udako oporrak amaitu dira gehienontzat, baina ondino turismo sektorean irailak badauko bere garrantzia. Eta antzadanez gero eta gehiago. Gaur turismo sektorean sartuko gara, apartamendu turistikoen ardura daukienakaz. Eta horretarako Asier Pereda, aparture, Euskadiko Etxebizitza Turistikoen Elkarteko zuzendaria daukagu telefonoaren bestaldean. Asier, egunon!
Egunon.
Iraia, zelango hilabetea da zuen sektorean? Igarten duzu zuepe bai, hasi egindala irailean oporrak hartu eta bidaiatzen daben jenteko purua?
Ba bai, iraia geroz eta hilabete asko oso beha izaten ari da, eta guretzak gainera oso, oso hilabete interesantea da, ba, bueno, askotan, ba, bueno, danodakigu sasoi altua, bai, bueno, beti interesantea da, baina sasoi altu hori lusatzea, ba guretzat bere bizikoa da, ba bueno, ba kalitatezko zerbitzu bat eskaintzeko eta bueno, ba gehien bat gainera ba iraiako bezero profila ba ziur asko urtean zehar ba guretzat beintzat hoberena delako.
Beraz, udako denboraldia luzatzen dabilela esan genke, hau da denboraldi altua zer izango litzake ekainetik irailera tarte horretan?
Bai, bueno, altu eta ia altua. Uh-huh. Bai, bai, ia altua. Ez nuke esango ertaina, baina bai, geroz eta gehiago lusatzen ari da. Eta, bueno, ba, guretzat, ba, bueno, ba, gure baita, ba, gure, ba, bueno, lan, baldintzak, eta guzti, ba, bueno, bere osotasunean, ba, gu sustatzen duen, ba, kalitate eredu horretarako, ba, berezik bere bizikoa da, ba, jarduera urtean zeharedatzea, eta kasu honetan, ba, iraia eta eguraldiaren arabera urria ere, ba, ba hilabete oso onak izaten dira, eta aurten, ba, gure iragarpenak kala diote, ba, ez bakarrikan iraia, baizik eta urria ziur asko, eta berriz berretxikoet, eguraldiaren arabera, ba, ba ziur asko urria ere oso ona izango da.
Eguraldiak bere biziko garrantzia dauko zuen sektorean, ez da, zueri jagokutzunez?
Bai, eta gehien bat pandemia ostean, ba, claro, ba, erreserben gehiengo nabarrena azken orduan gauzatzen da. Beraz, ba, eguraldiak lehen ez bezala, gaur egun bai duela, ba, eragin nabarmena dena den, ba, bueno, ba, ba, Euskadira etortzen diren bezeruek, ba, ba, jakin badakite hemen ez dagoela, eguraldi honen bermerik, ez da?
Beste urte batzuetan baino, turista gehiago izan dan inpresinoa partekatzen dugu herritar askok. Datuek zer dinoe? Zuek lehen lerroan zagozinok zer dinozue?
Bai, bueno, datuek bat egiten dute inpresio horrekin. Egia da, ba, bueno, sasoi altuan abuztua izan dela hilabete hoberena, oraindik ez daude datu publikoak, ez dautenak, eustatenak, baina guk bai badauzkegula, baina bai, hazkunde txiki bat, oraindik urte osoan esan nahi dute, osotasunean, hazkunde txiki bat somatzen dugu aurten ere bai, eta kontutan izan da aldez aurreko urtea, arrekorreko urtea izan zela, ba bai, ba, ba bueno, etxe bizitza turistikoak eta apartamentu turistikoak, geroz eta gehiago eta atzerritarrek gehien bat, ba, ba, bueno, ba, oso gustokoa aukate etxe bizitzak edo apartamento turistikoak alokatzea gehien bat, ba, seme alabekin bidaiatzeko.
Eta hori, eguraldiari jokonez, gurean, uda ala olakoa izan dela kontutan hartuta?
Bai, bai, orain azkeneko, bueno, azkeneko asteetan, badirudi, bueno, eguraldi pixkato beha izan deula, baina... Baina bai, azken finen, esan bezala, oza, bezetaren gehiengo nagusiak badaki, ba bueno, ba hemen eguraldia ba bezela ba ez dakit, hau ez dela Mediterraneoa, ezta? Baina bueno, bai espero utela beintzat ba ez dakit, demagun 5 egun etortzen direla, 5 gaualdi hoietan, ba espero dute egunen baten beintzat eguzkia ikustea, ezta? Eta ba aurten beintzat ba ekainan batik bat esango duke eta uztailan alaber ba bezero asko ke ba 5 gaualdi hoietan ba ez dute ia eguzki izpirik ikusi, ezta? Ta bueno, ba bueno, hori ere ba ez da oso lagungarria.
Bizitari kopurua hasi eta gaualdien kopurua be urtetik urtera hasten doala irakurri dut.
Bai, batez besteko egonaldiak luzatzen dira eta hori oso interesantea da. Batik bat Arabako datua ba oso ezaguratsua da, ba, ja, 8 gauetik gorako datu bat lortu dutelako Araban, eta horrek adierazten du, ba, nola, ba, etxe bizitza edo apartamentu turistikoetan dauden familia eta bezeruak, nola, beraien impactua ez dela bakarrik geratzen, herrian edo dauden hiri horretan, baizik eta erkido osotik edatzen dela, 8 egun hoietan, bisita asko egiteko parada izango dutelako bezero hiek, ez da, ez dira bakarrikan geratzen, bat, bi gaualdiko egonaldi hoien moduan bakarrikan, herri edo hiri horretan, ez da, baizik eta bisita pila egiten dituzte erkidego osotik, eta ez bakarrikan erkidegoan, Nafarroan, Iparralden ere bai.
Aurten bestetik hasier, nabarmenak izan dira estatuko hiri eta gune askotan turismo masifikatuaren kontrako protestak eta ekintzak. Zelan bizi dozu Solango gertaera kalkartean?
Bizi dugu nolabait merezi ez dugun zarata edo kutsatzen edo girua kutsatzen duen zarata bat jasotzen dugula hemen Euskadin, eta claro, gero hemendik kanpo ez dakit aurkezten ditugunean guk hemen sustatu ditugun lan baldintzak besteak beste bai Bizkaian eta Gipuzkoan estatu mailan bakarragea nun etxe bizitza edo apartamentu turistikoen langileek hitzarmen kolektibo eman komun bat dutela hotelen langileekin, bestea beste, edo ogasunarekin egindako lana, edo udaletxeek besteak beste Bilbo edo Donostia izan zirela lehenengoak estatu mailan urbanistikoki gure jarduera arautzen, eta guzti hori hemendik kanpo esplikatzen dugunean eta gure datuak mai gainean jartzen ditugunean eredutzat gaituzte, hartzen gaituzte, ezta, eta hemen askotan kanpotikan jasotzen dugun zarata hori ez zaigu iruditzen bat egiten duenik guk hemen egindako lanarekin, baina nahita nahi ez azkenean beste interes ekonomiko haundi batzuk daude hor tartean Espainia mailan esan nahi dut, eta hoiek bere lana egiten dute, eta ministerioekin proposamen bat landu nahi dutenean gure kontra, besteak beste, erabideekin eta komunikabideekin, beraiek egiten duten moduan, plan de medios batekin, datu batzuk aurkezten dituzte, gero komunikabideetan matraka sartze dute, eta momentu horretan, kasualitatez, ministerioaren atea joktzen ari dira, bere proposamena lantzen, tamalez, eta guretzat, niretzat pertsonaki oso harri-harria iruditu zait gaur egun, Madrilen, etxe bizitza turistikoen gaia, gai nagusi bat izatea, Espainiako gobernu mailan. Baina, hori ziur asko beste gauza askoren adierazle izango da.
Bilboko eta Donostiko alde zaharreko bizilagunek azken urteetan kezka agertu dabe, pisu turistikoek auzo izaeran eukiten dabizena eraginagaitik. Ulertzen duzu euren ardurea?
Ardura noski baietz, eta bat egiten eta ardura horrekin, baina gaur egun jarduera baimena bat lortzeko bai Bilbon edo Donostiko alperzarrean oso mugatuta dago baldintza hori. Donostian bestea beste ezinezkoa da, eta Bilboko parte zarrian bakarrikan etxe bizitza bakar bat jarri daiteke eraikin bakoitzeko. Beraz, etxe bizitza turistikoek edo apartamento turistikoek gaur egun oso mugatuta daude eta oso araututa daude, beraz, nik ulertzen dut eta bat egiten dut ardura horrekin, nik neuk ere bidaiatzen dudanean, eta askotan, ez dakit, besteak beste duela zenbait hilabete Sevillan egon nintzen, eta klaro, Sevillako parte zaharra, erabat ez dakit eraldatuta dago, noski, baina etxe bizitza turistikoek edo apartamento turistikoek ez dira horren errudun, baizik eta beste jarduera asko daudela gaur egun parte zaharretan, eta nik horrekin erabat bat egiten dut, lehentasuna izan behar delako, parte zaharreko nortasuna eta bizi kalitatea bermatzeko lehentasuna ematea etxe bizitza erabilera izan dezan, eta baita bertan dauden dendak eta abar ba horretarako baliogarriak diren dendak izatea eta ez bakarrikan tabernak edo edo beste motatako turismoari begira eraikitako, ez, beste negozio batzuk. Baina esan bezala, interes ekonomiko oso erraldoiak daude, nolabait jendeari esateko honen errudunak etxebizitza turistikoa direla, baina jendeari esango nioke mesa espentsatzeko eta bere neurrian gauza jartzeko, gaur egun esan bezala bai Bilbon edo Donostian oso ikaragarri mugatuta dagoelako jarduera baimena lortzea etxebizitza turistiko berri bat irikitzeko.
Asier, bizilagunek ardurea bakarrik ez, udal batzuek erakutsi dabe, eta Bizkaian adibidez, udal batzuk pisu turistikoetarako lizentziak gehiago ez emotea erabaki dabe. Mundaka eta Sopela ibiniko dadaz adibide modura. Zelan baloretan dozu ez era honetako erabakiak, udaletatik datozen erabakiak?
Errespetu osoz. Hau da, udaletxeak udaletxe bakoitzak erabaki behar du ze eredu nahi duen bere herritarrentzako, baina beste hainbat herrietan udaletxeak ondo baino beto daki eta herri txikietan besteak beste danek elkarri segutzen dutenez ondo baino beto dakite zeintzuk diren etxe bizitza turistiko hoien jabeak, eta jabeak herriko bizilagunak dira, eta beraz udaletxe askotan ondo baino beto ikusten dute herriko bizilagunek turismoaren irabaziak ere bere ganatzia, eta turismoaren diru iturri hori herri horretan ere bere inpaktua izatea. Beraz, azkenian etxe bizitza turistikoak edozein jarduera bezala bere neurrian ondo daude. Baina neurri hori lortzea saia da, baina ez bakarrikan jarduera honekin, edozein jarduerarekin. Eta orduan, oreka hori lortzeko, ziur asko orain, udaletxe askok, nire ustez, zorrotzegi jokatzen ari dira, baina, epe ertainan edo luzean, gauzak ziur asko, orekatuko dira, eta, gaur, lizentzi gehiago ematen ez dituzten udaletxe horiek, behar bada, epe luzean edo epe ertainan berriz lizentziki emateko preste egongo dira, ez dakit. Gu bitartean lan egingo dugu gure jarduera ondo baino beto arautzeko, eta hori gure ustez izango da oso lagungarria udaletxeek hainbesteko presiorik ez jasotzeko.
Asier, Bilboko jaietako konpartza baten kontrako salaketa jarri dozu, Bilboko aste nagusian, hain zuzen be, Kranba konpartza salatu dauzuen elkarteak, Apartura elkarteak, zein izan da salaketa jarteko arrazoia, eta noraino heltzea da zuen asmoa auzibide honetan?
Onartezina iruditzen zaigu erabat, olako mehatxuak jartzea 15 metroko kartel batian, zuzenian, eta gainaz, ez dakit zergatik, erderaz jarri duten hori, baina erderaz esate dute, tienes una vivienda turística, te la vamos a ocupar, eta gero, konpartza horren, beste kartel erraldoi batean, irizpideak emate izkizute, nola gauzatzeko okupazio hori. Beraz, gauza da, horrelako mehatxuak eta horrelako deiak okupazioa egiteko ez direla broma bat. Hain zuzen ere duela 4-5 hilabete Donostian 3 apartamentu okupatu ziren. Beraz, mehatxu horiek gero eragin serioak izan ditzakete, eta guri onartezina dirudigu horrelako horrelako kartel eta mehatxuak normaltasunez ikustea. Hori ez da normala eta ez dugu onartuko gure partetik behintzat, horrelako kartelik mehatxu zuzenekin jartzea eta hori normaltasunez ikustea. Beraz, guk salaketa hori jarri dugu eta ikusiko dugu orain, zeintzuk diren horren ondorioak, eta horretarako epaitegiek bere erabakiak hartuko dituzte.
Azken kontutxo bat, joan den astean, albistea moten gendun hemen, Bilbon, Deustu aldean, kolibin deitzen dan formatuagaz 62 apartamentu turistiko izango da bezan eraikina atontzeko asmoa dagoala. Etorkizunean formula horretako eskaintzak gora egingo dagoala pentsetan duzu, ez dakit alkartean honen ganean edo alkartean badaukazuen era honetako eskaintza turistikorik.
Ba, gure elkartean ez, baina egia da, ba, flex living deritzon horren inguruan, ba, gaur egun hotelak ere, ba, eraldatzen ari direla, ez da, eta adibidez, ba, Bilboko kasu hori edo Donostian ziur asko irikitzeke dauden zenbait proiektuekin, ba, hotelek, ba, beraien negozioa eraldatu dute hain zuzen ere apartamentu edo etxe bizitza turistiko en ba, moduko eskaintza bat sustatzeko. Eta orduan kolibin hoiek zorionez hemen bai Bilbon, Donostian, Erkidego mailan tertiario bezala behar dute aurkeztu lizentzia, beste zenbait lekuetan ez, eta hori bai dela ba deigarria, baina gure kasun azken finean ba bueno, hotel batzuk dira edo apartamentu turistiko bloke batzuk dira, nun askotariko eskaintza biltzen den. Hau da, ba, egonaldi motzak bilatzen dituen bezeroarentzako, ba, apartamentu mota batzuk dauzkate. Egonaldi luzeak nahi baldin baditu norbaitek, ere beste apartamentu mota batzuk dituzte. Edo ikaslek, ba, sasoika, ba, ez dakit, 6 hilabeterako edo 9 hilabeterako apartamentu bat bat nahi baldin badute, horretarako ere, ba, prest daude horrelako eraikinetan. Beraz, ba, bueno, ba, eredu ekonomiko malgu horiek, ba, geroz eta gehiago ikusiko dugula, ba, gure inpresioa.
Asier Pereda, aparture, Euskadiko Etxebizitza Turistikoen Elkarteko zuzendaria, eskerrik asko eta gurean gaur goizean egotearen, eta geratzen jatzuenetik, denboraldia amaitzeko geratzen jatzuen iraila hobe izan daitela ona baino hobea. Urrengora arte.
Ba, esker mila, mila esker zuei, bai, agur.